گپل یار آزادسک رادیو سی. Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2016-njy ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüňiz bilen günün habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyrýaryn. Ukraina hakerler Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının biri Vladislav Surkov bilen iltisikli e-mail hasaplarını ele geçirendiklerini, şeyle de bulorun Kremlin Kiev'in işlerini kusulyandığını, açıp görküzyandığını aittiler. E-mailler 3. noyabrda çap edilmesinden ozol Azatlyk radiosuna gelip kovusupdy ve seljerilipdy. Eger de e-mailler haqiqi bolsa, olarda Surkovun edarasının 2014-nji ýylda Ukrainanyň gündogorunda separatist toparlaryny döretmek boýunça amal edilen işleri görkezilýär. Mundan bir hepde ozal Surkovu degişlediği aydilen e-maillerin yeni bir tapkarı çap edilipdi. Ekspertler olurdu Rusya'nın Krim'i basıp almak ve Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevitlerinde Kiev'e karşı garajları ornuşturmak boyunca cikmecik planlarının bolonduğunu aydiyarlar. Pakistan'ın Port şahri Karachi'de iki otlinin birek-birek bilen çakmışmağı neticesinde azından 19 adam helak boldu, başqa da 50 goloy yaralandı. Devlet medyası helakçılığın bolun yerinde halas ediş işlerinin alınıp barlandığını haber verdi. Mundan öň sentýabrda Pakistan'ın Punjab vilayetinde iki otlinin çakmışmağı neticesinde azından 4 adam ölüpdi, 90'dan gowrağı hem yaralanıpdi. Pakistan'ın kolonya bolun döwri gurulun demir yol liniýalary ýeterlik derejede mal terişdirlerinin göwürilmeýändigi we awatlaş işleriniň wagtynda geçirilmeýändigi sebäpli gözgyny ýagdaýda bolmagyna galýar. Owanistanyň demir gazygynda harby operasiýa geçirilen mahaly Amerikanyň 2 sany eskeri öldi. NATO-nyň berýän maglumatyna görä 3-nji noýabrda eskerler öz Owan kardeşlerini Gunduzdan Talibanyň pozisiýalaryny bozmak boýunça täälim, maslahat we himayat berýän missiýasyny alyp barýan pursady olara garşy od açylypdyr. Şuňky pazygaly waka garamyzdan biz owan kardeşlerimize öz ýurduny gorap bilmegi üçin himayat bermäge ygrarly bolup galýarys. Dip Amerikanyň we NATO-nyň Owanistandaky ýokary derejeli komandiri John Nicholson aýtdy. Bu soňky ýetkiler Gunduz welaýatyndaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýandygyny görkezýär. Geçen ay Taliban bu sebite girmeyi basarıptı. Amerikanın Owanistan'daki sövüş operasyaları 2014-nji ýylda tamamlanıptı. Emma yürüyti güçler Owan harbylaryna himayet bermegini dowam etdirýärler. İslam devleti ekstremistik toporunun lideri Abu Bakar al-Baghdadi öz jeňçilerine ýüzülenip Masul şäherinden ýyza çekilmezligi çağırdı. Häzir Irak güýçleri bu şäheri jeňçilerden azat etmek boýunça giňgerimli harby operasiýany geçirýär. İslam devleti toporunun Al-Furkan media serişdesi 3-nji noýabrda Baghdadi'nin sesidigi aýdylýan ýyza çekilmeň diýen ýazgysyny eşitdirdi. Abra bilen berk durmagyňyz uton söýlen gaçanyňyzdan müň etse aňsatdyr diýip Baghdadi bir ýyla çeken sessizlikden soň çykyş etdi. 2014-nji ýylyň iýununda Baghdadi Irak üstün bir territoriýasyny ele geçirenden soň ol masulda çykyş edip Islam döwleti diýip atlandyran toporunyň döredilýändigini iglan edipdi. Sondan bäri jeňçileriň elindäki territoriýalar gözgörtülüp kemeldi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Amerikalı aktör Steven Seagal'a Rus raýatlygyny berdi. Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov, 64 ýaşly Seagal, eýem uzak wagtdan bäri Rus raýatlygyny almak urunda tagalla edip geldi, diýip belledi. Ol biziň ýurdumyza mähri bilen garaýandygy bilen bellidir. Ol muny hiç açan gizlejek kim bolmandy. Üstesine de ol belli aktör. Bu onuň Rus raýatlygyny kabul edilmegine esas berýär, diýip Peskov sözüne goşdy. Seagal Putin'i övüp soňu bilen hem Rus raýatlygyny alan günwatarly belli adamlaryň iň soňkusudyr. Mundan öň Kreml Fransuz aktýory Gerard Depardieu we Amerikalı boksçy Roy Jones Jr. hem Rus raýatlygyny beripdi.
Gepleyer Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti çilimkeşligi we çilim söwdasyndaky galplyklara garşy göreşmegi talap etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow 2-nji noýabrda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Kengeşiniň maslahatynda eden çykyşynda şeýle diýdi.
Her bir raýatymyň faglyň durmuş ýörüsini alyp barmak, çilimkeşlik ýa-da käbir halatda neşe keşligiň ýüze çykmagy elbetde biz hem gynanlar ýa. Mulan hemmesi bizim gelecek ki nesillemize yani genofondumuza gati zeper yeterir. Onunla bir gati güner olur. Şunun için. Şi meselede hiç kime de ara aydaşlık olmaz. Ve bir meselede iş alıp parmağı ve bir ödükçülükte saklamağı tavsiye yarın.
Prezidentin bu çıkışı